kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabera kafune da wato ta fi dagge fato ta sagale america bakka yirta nuti bagana gata tani sagale na america saganta na fano romo radio ni ta fi television ni dani akasumati tora media hawa ta tini magala washington dc ra kana sini da bar su kopi guya harra kamisa chamsa sagal barakuma lama didam ya fur akala kopsa ethiopia timo chamsa tokko barakuma lama fi kudaja ka bade ya ta jira galgal kana hadin sinke su meso an bafqalu murodati kopi ke nyagalgala kana ke satti wa e himanna garene warana sudani adabli summa ummata tigra ilalji se e serratti ibsa motumman ethiopia kenne motumma united states qoranno ajjecha obbo batte urgesa irratti wanjede motummani somalia tuta motummota gamtomani biya sake sa basu afi murte su isa akasuma si kopi faya dabalate gabazale imota addadarati tiye fatanu arkaqabna amatu mursa ganda kenya takanu wajinin turtanu isna fera amagaro du darbina wajin tura
akamultan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an nitukuf ka duti dubima ministro haja la ethiopia nabiyu tadla har ifsa sabahi malef kenen ratti isagaren humna warana humna adda sudan wari rsf jelaman loltoni adda bili sabasa ummata tigray wal waransa sudan kesatti gare humna warana sudan de garun warana kesatti hirmacha jiru jechun himanna diese motuman ethiopia gulgulle sufia la jirajelan imbasin ethiopia khartum kesature sababa wal waransa kanan cufamu ifsani dimich gulgulle su barbada wante ferga gulgulle fannen bod ifsa balla irat kenninas jelaniru dimakan alchizun bulchin seyaro kananno tigray gamaysan kanandura himanna sobati jale balale fachu isa gabasun kenyen yadatam sudanitti egata minister haja ala taun kamuda man ambassador hussein awad ali wiya kalesa ethiopia tidawanna hoji kantashan yomuto ethiopian sudan keset tinageñ hundi gale sakadufuf gaeba turat marin tasifamu nabiyu tadila dubbi himan minister haja ala ethiopia ibsaniru dubihima minister haja ala ethiopia dimmi bran irat ibsakennan kamtana europa motuman ethiopia lamile isa kanen eye majirenya oso hinqabatin biyo tagamticha kesejiratan garabiyatti debisuf tattafita sifamurat degersaga intasif nejechun kenincha visa ethiopia nota irat murtoin gamtichi murtese sirrimiti jalaniru akka ibsanabiyu tadilat motuman koreda be namota kara seranala biyo ta europa kesejiran debisuf socha yerojirutti la jalani namonni seeran ala garabiyota gamtichatti seenani rujalaman imma qurqulle fanna barbaadu dajalan tibbana gamtichan lamile ethiopia tijalamani namonni saddetta misagal addabafaman kessa yomu qulqulle faman namota digdemi jaqofatu lamile ethiopia ti isan kessa kudashan garabiyatti debifamani rus jalan murton gamtana europa dabarse murto sirri akkantane kara ademsa diplomasi egaten motumman gamticha beksu isa ibsani rujachun finfinera kenedia bate tugabase
Gamfa Afrika tibakka buwa adda motumma United States kantaani mai kamer chamsa saddeti kase amma chamsa kudasagal barakuma la mafi diddami afuriti biyotan Gamfa Afrika kesati akkada wanna tasizanu bekamera ambasadar hamer dursani kan imalani gara Kenya tiye mutawu Nairobi kesati anga ota motumma biyati wajjinini waye dimmotan waloti fi dimmotan nanno irrati akkamariyatan ibsamera mai kamer Ethiopia ke satti da wanna ta sisanune anga ota gamta Africa TV anga ota motumma Ethiopia wajinini dimottan nagenyana notin walqabatirratti ne dubbatu jedamera kesuma rawanna waligalte nagenya Pretoria irratti anga ota motumma yero kan nanno Tigray wajinini walarguudhaani ittu gara lolaatti hin deebi'in akkaataa wal dhabdee marii siyaasaatiin hiikuun danda'amu irratti ni mari'atu jedhameera. Haala nageenyaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa jiru irratti akkasumas sarbiinsa mirga namoomaa raawwatan irratti qorannoo taasifamaa jiru ilaalchise akka dubbatanus ibsameera. Dhumarrattis Maayik Hamari gama Jibuutiitti ce'uudhaan waa'ee nageenya naannoo irratti hanga'oota mootummaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisan ibsi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa beeksiseera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo haleellaa humni waraanaa saffisaa Sudaan yookaan RSF jedhamee beekamu naannoo lixa Daarfuur namootan araba hin taane irratti raawwateen dugugaan sanyii galmaa'eera jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch himee jira. Gabaasni kunuutti.
Eebila bara 2023 wal waraansi humnoota raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humnoota waraanaa adda warra RSF jedhaman gidduutti erga jalqabee kaase gareen humnoota waraanaa humna addaa fi milishoonni michoota isaanii ajjechaawwan sanyii irratti hundaa'an yakkoota namummaa dhiibanii fi yakkoota waraanaa raawwachuutiin himatamu. Akka gueeyyiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomsetti wal waraansichaan namoonni 10,000 kurnootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Lixa Daarfuur magaalaa Eljininaatti qofa namoonni hanga 15,000 ajjeefamaniiru. Gabaasni Human Rights Watch fuula 186 qabu akka ifoomsetti ji'a eebilaa yommuu Sudaan keessatti wal waraansi jalqabe irraa kaase hanga ji'a sadaasaa bara 2023 humnoonni RSF fi milishoonni isaan waliin hidhata qaban namoota nagaa sabaan masalitti ta'anii fi kanneen araboota hin taane irratti ajjeechaanii fi sanyii qulqulleessuun akka raawwatamuuf kaka'umsa taasisaniiru ajjeesaniirus jedheera. Jeequmsi naannoo kanatti ta'e gochoota hammeenyaa kanneen akka darara jumlaa humnaan gudeeddii fi saamicha kan of keessaa qabu yommuu ta'u wala keessa ji'a waxabajjii bara darbe guyyoota muraasa keessatti namoonni 10,000 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Ammas ji'a sadaasaa keessattis irra deebi'eeraa jedha gabaasni Human Rights Watch. Abbootiin seeraa mirgoota namoomaa naannoo sana akka ibsanitti humnoonni waraanaa kunneen namoota bebbeekamoo miseensa hawaasaa masaliitti doktoroota, falmattoota mirga namoomaa, hooggantoota naannoo fi hojjettoota mootummaa dabalatee qiyyaafannoo isaaniitii jalaniiru. Human Rights Watch gabaasa isaa keessatti gochoonni akeeka dugugaa sanyii qaban kunneen akka qoratamanii fi namoota itti gaafatamummaa waraanaa qaban irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qoqqobbii akka kaa'us gaafateera.
Tuuti ergama siyaasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessa waggoottaniif ture akka hojii isaa dhaabu mootummaan Somaaliyaa gaafatee jira. Gumiin miseensota 360 ta'anii Somaaliyaa keessaa qabuu fi waa'ee ijaarsa nageenyaatii fi dimokiraasii irratti mootummaa Somaaliyaa gorsaa ture akka biyyatti gad lakkisee ba'u kan gaafate xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa Somaaliyaa mana maree nageenyaatti kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi dhiyaachuu isaa hojjettoota dhaabbatichaa keessa namoonni maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan sadii dubbachuu isaanii kan gabaase madda oduu Reuters. Xalayaa caamsaa shanii mootummaa Somaaliyaa irraa barreeffame kun humnoonni naga eegdota Somaaliyaa keessa jiranuu fi loltoota 10,000 ta'anii of keessaa qabanu akka hin ilaallanne ta'uusaas gabaasni Reuters kun akeekkachiiseera. Yaada kanaan kan gaafataman yaada kennuudhaaf immoo kana dhimma kanarratti yaada kennuudhaaf kan gaafataman aanga'oonni mootummaa Somaaliyaa akka deebii hin kennine Naayiroobii irraa kan gabaase dhaabbata oduu Reuters. Oduun itti aanu immoo doktoroonni hospitaala mootummaa Keeniyaa erga ji'a lamaa fi hojii dhaabanii turanii booda gara hojiitti deebi'uudhaa fi waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsameera. Oduun kunis kunuuti.
Doktoroonni fayyaa hospitaalota uummataa Keeniyaa keessaa walakkeessa ji'a bitootessaa irraa kaasanii akka biyyaalessaatti mormii hojii dhaabuu irra kan turan roobii kaleessaa karaa waldaa isaanii mootummaa walii waliigaltee hojiitti deebi'uu mallatteessaniiru. Deevji Atelaa hoogganaa olaanaa waldaa doktorootaa akka ibsanitti dimmoonni hojjetaan hojii isaa akka dhaabuuf sababa ta'an kanneen akka miindaa fi bakka hojii mijataa hin taane furmaata akka argataniif mootummaa waliin waliigaltee mallatteessan irra jalanii mootummaanis hojii irra ni oolcha jennee amannas jalaniiru. Manni murtii hojjettootaa kibxata darbe ogeeyyiin fayyaa fi mootummaan waliigaltee hojiitti deebi'uu sa'aatii 48 keessatti akka mallatteessan jechuun murtoo kenne yoo ta'uu baate garuu dhimmichi gara manni murtiitti dabarfama jedhee ture. Ministeerri fayyaa Keeniyaa Suuzaan Naakumchaa yaada kennaniin ogeeyyiin fayyaa kun mootummaa caalaa mariif kan dhiyaatan ta'uu mirkaneessineerraa jedhan. Xumurri lagannaa hojii dhaabuu doktoroota kunis lammiilee Keeniyaa miiliyoonaan lakkaa'aman kanneen hospitaalota mootummaa irraa tajaajila fayyaa barbaadanii rakkataniif boqonnaa taas jalameera. Mormii lagannaa hojii kana hordofee hospitaalonni tokko tokko immoo doktoroota yeroof qacaraa turan. Bara 2017 doktoroonni Keeniyaa kanneen hospitaalota uummataa keessaa hojjetan miindaa fooyya'aa fi mootummaa dhaabbilee fayyaa biyyattii diigaman fooyyessuun bakka hojii mijataa akka ijaaru jechuun mormii lagannaa hojii dhaabuu isa yeroo dheeraa jedhame guyyoota 100 kan ture taasisaniit ture.
Ayyee oduuwwan keenya kanuma raawwannaa amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Yuunaayitid Isteetsi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa jecha qondaala siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Battee Urgeessaa irratti taasisaa jiru akka gufachuu hin qabne gaafattee jirti. Ibsa kaleessa galgala embaasiin Ameerikaa inni Finfinneetti argamu maxxanseen ajjechaan aangawaa kana irratti raawwate akka qoratamuu fi Yuunaayitid Isteetsi tumsa taasisaa akka jirtus ibseera. Dhimma kanarratti obbo Lammii Gammachuu quunnamtiin adda bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin duraanuu adda bilisummaa Oromoo qormaatichi qaamni ajjeechaa kana qorachuudhaa fi dhaabbate irratti akka shakkii qabanu himaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin qorannoon qaamaan gara bakka isaaniitti ajjeefaman maqii irratti taasifamaa jirus dhaabbachuu isaa ibse garuu karaa biraatiin akka taasifamaa jiru beeksisee jira. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwiti gabaasa harkaa qaba waliin haa caqasu.
Ajjechaa qondaala adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa hordofee kan qorannaa gaggeessaa jiru koomishinii mirgoota namoomaa hojiin isaa akka hin gufanne Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru ibsa isaa kaleessaa karaa fuula saba himaatiin foomseeni ammas qorannoo ajjechaa qondaala olaanaa abaaboo Battee Urgeessaa irratti gaggeeffamuuf Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa guutuu kan taasistu ta'uu ibseeti jira. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaas gama isaan qorannaa ajjechaa obbo Battee irratti gaggeeffamaa jiru akka hordofaa jiru obbo Dastaa Dinqaa itti gaafatamaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa VOF manii jiru.
Egaa nutis yeroo jaalli Batteen wareegamanii ajjeefaman sanarraa kaaseetiin dhimma obbo Battee kana hordofaadha jirra tokkoffaa karaa paartii inni miseensa itti ture karaa abaa'otiin lammaffaa karaa maatii isaatiin maatii isaallee dhalli gaafanne turre haalota jiran akkasumas miidiyaa irraas hordofaadhuma jirra. Egaa qorannoon kun adeemsifamaa jiraachuusaa kan wanti nutti agarsiisu tokko isa amma komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akkuma xalaasaa irraa argamee fi miidiyaan adda addaa dubbataa jiru qorannicha gaggeessaa otoo jiruuti yookiin immoo hordofaa otoo jiruuti rakkinni tokko tokko dhiibbaan isa irratti akka godhame karaa mootummaatiin dhiibbaan isa irratti godhamuusaa ibsee jira. Kanaatiif hamma kanatti quba qabna. Kun immoo sirrii akka hin taane dhugaadha. Kanaaf nutis kanuma hordofaa jirra jechuudha akka mana maree keenyaatti.
Tarii mana maree keessanii fi kallattiidhaan eeruu dhabuu danda'aati. Hordoffii irratti qaamni mootummaa ajjechaa kana hordofaa yookaan qorataa jiru wanti inni isiniif foomse jira agayoona?
Erga hin qoranna jedhanii ibsa baasaniitti asitti wanta dhageenyumaa waan nu gahamtuu jiru.
Qorannoon ajjechaa miseensa paartilee karaa nagaa socho'anii haqaan gaggeeffamuunsaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Dastaan kun ta'uu baannaan guddina diimookiraasii biyyaatti wantoota rakkoo ta'an keessaa tokko jechaanis himaniiru. Gama biraatiin adda bilisummaa Oromoosii dhimma kana hordofaa akka jiru ibseeti jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa dhaabbatichaati.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qabxiiwwan jahan abaa'oon ibsasaa keessatti caqase kan jaalbatteen hoteela keessaa qabamee ba'uu kutaa ciisasaa humnati kan mootummaatiin fudhatamuusaa wayta hotel ke sahark sani basani deban galmariri bama wantref baye ya ture kanjedu egdun nagenyo kawardian hotelicha gocha kan arga ture raga kantanif butame yokan dabam sifame yokan ajjefamu danda kuma kanalle humnoni nagenya uppata warana uppatan kunnin jalbatte konkolata ratte fani garananno bufata kosi geesun kanjedu fi kan kana fakkatan ibsota qabtiija an kana keessatti taatee ebila 11 sana wajjiraan jalbatteen wareegame odeeffannoo qaburra dhaabbatee adda bilisummaa oromoos yaaddoo isaa kaa'ee jira. Inni biraa immoo komishiniin tokkummataan isaa wantoota inni hamma agarsiistuuwwan inni hamma argate namoonni inni interviyuu godhina jalaa dhabamsiifan jedhe fakkeenyaaf miidiyaalee irratti kun mataan isaa agarsiistuu tokkodha. Ammas taanaan qorannoon komishiniin mirga namoomaa keessattuu oromiyaa keessatti qoratu yeroo adda addaa qorannoowwan qoratee garuu akka inni galii qorannoo isaanii ifaa akka hin goone yeroo adda addaatti wantootni xiqqoo hin qulqulloone ifa hin godhan yeroo adda addaa mudataa tureera. Ammas akka kun kana isaan mudannee fi nuyi maal jenna qorannoon hamma isaa hanga ammaatti isaan qoratan mataan isaa iyyuu waan itti keessa tureef waan anna agama akka inni deeme waan ifa godhu isaaniif gaara. Ammas immoo qorannicha dabalanii daran akka isaan gama isaaniidhaan itti deeman edaa kan jennu.
Ammas haala qorannoo kana qaama nageenya mootummaa qorataa jira jedhamirraa hagayoona abaa'uudhaaf waan ta'eerame hin jiru kan jedhan obbo Lammiin mucaa Wasiila obbo Battee Urgeessaa eebbaawwanee kan jedhan dabalate firoonni lama ammaa to'annoo jala jiraachuu himu.
Kana waliin wal qabatee miseensa maatii irraati odeeffannoon qabuun akka dhaabaattis odeeffannoo qabnuun obboleessi isaa Quxisuu Miiloo Urgeessaa fi ammas miseensa maatii isaa kan ta'e kan Wasiila isaa tokko achumatti aga yoona akka isaan to'annoo jala jiranittidha kan odeeffannoo qabnu maatii irraa.
Dhimma kanarratti obbo Beqal Gizaawu direktarri qorannoo fi hordoffii naannolee komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa VOF qorannoon ajjechaa obbo Battee Urgeessaa maqiitti qaamaan gaggeeffamaa ture adda cituu mirkaneessanii jiran. Obbo Beqal sababa komishinichi qorannoo qaamaan achitti argamee qoratu addaan kuta'eeruu baatanus ammas mala biraatiin qorannochi akka itti fufullee ibsanii jiru. Ajjeefamuu obbo Battee Urgeessaa hordofee poolisiin Shawaabaa shakkamtoota 13 to'annoo jala oolchuu saba Imaalee mootummaa kan gabaasanii turan yoo ta'u ammatti qorannoon ajjechaa angawa abaa'o obbo Battee Urgeessaa maalirra akka jiru baruuf qajeelcha poolisii godina Shawaabaa koomishinii poolisii Oromiyaa waajjira pireezidantii naannoo Oromiyaa fi akkasumas immoo biiroo abbaa langaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee amma immoo as gara yuunaayitid isteetsitti deebinaa filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteets bara 2024 taasifamuuf jiru irratti paartii isaanii bakka bu'uudhaan kan dorgaman Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp duula na filadhaa irratti sagalee kennitoota isaanii hawwachuudhaaf teknooloojii sammuu namtolcheetti ni fayyadamu. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Iskaat Isterni filannoo yuunaayitid isteets kanarratti itti fayyadama teknooloojii kanaa ilaalchisee gabaasni qopheesse ittaanee dhiyaata.
Warreen duula nu filadhaarra jiranu haala baasii guddaa isaaniin gaafanneen filattoota bira gahuudhaaf teknooloojii sammuu namtolcheetti fayyadamuun siyaasa keessatti jijjiirama guddaadha. Iskaat Baabii Waabernan yuunivarsiitii kaaba Kaaroliinaa keessatti waa'ee odeeffannoo dogoggoraatii fi beeksisa siyaasaa nama hordofuudha. Adeemsa sochii filannoo keessatti haalli haaraan mul'achaa jiraachuu isaa dubbata.
Moodelli isaa ariitiin fooyya'aa jira. Torbeewwan duraa caalaa moodeloonni haaraan isa duraa irraa haala gaariin hojjechaa akka jiran namatti dhaga'ama.
Moodeloonni Iskaat kaase kun sadarkaa biyyaalessaatii fi kutaawwan keessatti meeshaa humna qabeessa akka ta'e dubbatti ogeettiin tooftaa siyaasaa Betsy Hoover.
Think about the campaign that does not have
duula hojjetoota dijitaalaa hin qabne sagantaa qabiyyee dijitaalaa hin qabne yaada kan akka sammuu namtolchee tokko akka qabaatan isaan dandeessisa yoo barbaadan immoo kan baay'ee cimaa ta'e. Waa'ee nama faallaa pireezidaantii aangoorra jiruun dorgomuu yaada sammuu namtolcheen duula filannoo keessatti ga'ee guddaa taphata.
Dhaabbanni Hoover teknooloojii paartii dimokiraatawaatii fi warreen ilaalchi isaanii gara bitaatti harkifatu misoomsuu irratti maallaqa baasaa yookiin investi godha. siyaasa keessatti wanti barumsa meeshaa irratti furtuu ta'e karaa sirrii ta'een hojjechuu akka ta'e dubbatti Betsy Hoover dabaluudhaan.
Dhugumatti duulli Rippaabilikaanotaa hundi ulaagaan isaanii maal akka jedhu sirriitti hin beeku. Garuu demokiraatonni akkaataa teeknoolojii haaraa kanatti fayyadamuu irratti ulaagaa olaanaa akka qabannan beeka. Sabbuu namtolchee naamusaa fi itti gaafatamummaan itti fayyadamuu dandeenye wanti boodatti hafnuuf natti mul'atu.
Gareen duula filannoo Tiraamp filannoo bara 2016 keessatti haala duraan hin baramneen beeksisa miidiyaa hawaasaa fayyadamee ture. Dhaabbata biyya Biriteen Kaambiriijii Analiitikaa jedhamu wajjiniin hojjechuudhaan sagalee kennitoota kutaalee Ameerikaa murteessoo ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan. Biraad Paaraaskaal dhaabbata sanaa fi gorsa dhimma galmee yookaan daataatii fi sochii diijitaalaati. Dhaabbanni isaa filannoo bara 2024 irratti toora marsariitii Doonaald Tiraampii fi wiirtuu kan ta'edha. Paaraaskaal walga'ii warreen ilaalcha rincitaa ta'e qabanii Freedom Fest jedhamuu irratti jalqaba bara kanaa haasaa taasiseen filannoo baranaa irratti gahee sammuun namtolchee taphatu ibsee jira.
In a couple of years, you're going to be able to have this running for office on your cell phone.
Waggoottan muraasa keessatti warra filatamuudhaaf dorgoman hunda bilbila harkaa keessan irratti argachuu dandeessu. Meeshaa namtolchee fayyadamuudhaan ibsa miidiyaa qopheessu, imeelii duula filannoo keessan barreessu, teknoolojii buusii maallaqa gurmeessu waa hunda bilbila harkaa keessan irratti argattu hundi isaayyuu isiniif tolfame.
Akka yaadni uummataa rakkaan pireesii Ameerikaatii fi dhaabbanni oduu Associated Press walitti qabanii agarsiisutti lammiilee Ameerikaa warreen sagalee kennan keessaa 42% kan ta'an filannoo baranaa irratti dhaabbileen oduu tamsaasanu oduuwwan uumuudhaaf teknoolojii sammuu namtolchee ni fayyadamu jedhanii akka sodaa qabanu ibsa. Gabaasni Istaat Isternis sagalee Ameerikaatiif qopheesse kun.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii darbuudha. Piroodiyoosariin keenya har'aa Biraan Hayiluu istuudiyoo 48ffaa keessa nu wajjiniin jirti. Amma gara qophii torbanii isa ta'e guyyaa kamisaa ta'etti darbina qophii fayyaati. Baatiin keessa jirru kun caamsaanii baatii waa'ee dhibee sammuu itti yaadatamuu fi uummata itti barsiisanuudha. Nutis dhibee fayyaa sammuu kana ilaalchisee kan waan nutti himanu keessummaa qabna. Dr. Daani'eel Tolasaa wiirtuu yaala sammuu Beetel Adaamaa jedhamurraa. Dr. Daani'eeliin kan dubbifte jaalladhee gammadaati. Akkas jechuudhaan waa'ee dhibee sammuu ibsuudhaan jalqabu.
Dhibeewwan sammuu lakkoofsaan baay'ee waan ta'aniif sababa tokko kan dhibee sammuu hunda fiduu danda'u hin jiru. Garuu sababoonni xixiqqoon baay'een walitti ida'amuudhaan nama tokko dhibee sammuu tokkoof yookaan dhibee sammuu biraadhaaf akka saaxilamedha kan inni hubatamu. Sababoota kana bakka sadiitti qoodnee ilaalla. Baayoo saayikoosooshaal yookaan sababoota baayoloojikaal ta'an, sababoota saayikoolojikaal yookaan dhibee sammuu ta'an akkasumas immoo sababoota sooshaal yookaan sababoota hawaasummaa jennee bakka sadiitti qoonnee ilaalla.
Dhibee sammuu jedhaman kana keessa gosti baay'ee namoota hubuudhaan beekaman isaan kam?
Anxiety tokkoffaa irratti kaa'uu dandeenya. Lammaffaan depression bakka tokko tokkotti gaddabbaa'u jedhu afaan Oromooti. Dawwaa'uu muusa'uus jedhu. Akkasumas immoo dhibeewwan akka bipolar, post traumatic stress disorder, schizophrenia dhibeewwan jedhaman dhibeewwan faffaca'insa babal'aa qaban bal'inaan miidhamedha.
Egaa namoonni gosoota dhibee sammuusin maqaa dhooftan kanaan caalaatti miidhaman kan umriin isaanii agameeti?
Ibin sammu infilatu taimu mada karte amma lamota gurugudda kille kani mudachuren dauda daru walu magala namoni wakka kutashani angati jamiyakti chana amati ibewan sammu kani rakipa yetaman kait kani nimulatu bai ensani esatu umu ikishani indura kanjal kabanika
wakadik dami shandur
eye
namni ibesammu godate mallattoni ramul atujra
eye mallattowani namni sammu dukkofati agarchisu akuma gosade besana garagara da akenya be dwenan zaiti of delatti be wondro kabati mallattowani rewalin kootan soda garamaleti si gaddu gutta anoke sette kalpani akenya be namni be jenala etan da din chotri kabu wa e mahund wa e dole sa wa e atawra sa wa e bori wa e kali sa wa e riya wa e matasa yadi adan kutun dendo namoni panic disorder kaban panic attack yoro mitane na subita dokutawne oji wol kaban to akasuma timo apura kuta ollat kisu dakkesu deika dakkesati taraka gutarago deika dikaman basottu matakete de kambad kana panic attack jenna na kasuma social anxiety disorder namota soda wa suma kaban dituda na panani la mafsana on arkane ha sabu yo kan tafi o ira wotu da namota soda tan no kanan jechuda ani malatuta dibe won angai pidi so da dibe samura sada namoni ide tashiti ni idamani po mira de bu gamma chuda bu sababa male torban kesa tiguya baye guya tata ti baye da tira tikana gatizan tamara kante otro katuri tibuara no otro katuri tibashanan ki su jal kabu baka jal kabu akasuma chimo de ni sani je tama tidinya ta dabu teke tokoro kona motamura da tete baluden da kam sani ukatu ofke pau ofomachu akana magakin kamne toplalu dabdi putanna wa du aya du dorto tarati lagu sani je kamutenda malato wan buras tashbe je wor kamatan sha kanara
dibe samuka na walu magalat fayun indanda ama
eye kandi ba ipa fayun jira kanmo kurchan gargara ne namni sun akanni gar op gargaru shudende e jire ni sta rek sutti kani gerge samujira bu an ya ni sha dibe ra garati be ti gargar ta uyu yani wan bu akabe sa kan kabu da yero kanachi
wallansa kana argachura wanti na madanku malfai
kesatu biya aka Ethiopia kesati dan kanin to kopani rako kadabi ukanmo kesati namoni yo saniti yali samu argatu abun dan ka to kora chena ko to kora ple fayali ujira tadi dakle fayata na kesati mo ogesoni kan jiratu dabamu akasuma semu desi korcha gaan gabara dabamu ni lampa mental health literacy da namoni ubannoni kisanwa de samu kabana kawasa tigade buata un de pistone hawasa tarkali de astauran ta asha takot ko ubannu gadi buanjira chuni danka salam mafar in sadafani stigma ukan namote de samu kaban mokke sun sama sadafa doksu tigira antakatu ta kasan sani tajajil argachu dafte hali sani chanpanne danka ta
ega tumura marike nyarati namota dibe samuk abanista e namota waraka sigar gara juranif amsi dabarsita yojira
imma honda kenya ta u akawasa tu batun wa ye garira namni kamtu yo kamna sa kesta yo kanu ajira sa kesta yo kanu la sa ti namati de samuk abu tokko yo kanati ni kala ta kanjeru da aradan diru kan nagar ti sun kana tatacha yuta dibe samku ti ti wonto ta dumach ni han sohat ubannu wa e faya sammu awasate sabita ka sohat dunkenye nu amamma tenya kade chabatu tajanda basu akasuma ke mona mota de sammu ki wati jiratan wa wai gara gara pesa darba namu tajiran tin sinko panit ki panit ri kana pesa jiru
adunya kanarratti nama adeet keessa nama tokkochuun gara uummata nama biyyiin tokko beekamuutiin hojiin jiraata jechuudha. Kanaaf obaa keessan miti kan jedhu ergaa dabarsuu jechuun barbaada. Akkasumas immoo dhibeensa immoo kan si'a tokko dhukkubsannaan hin falamne tasa dhukkubsatanii afamituu hin taane kan gargaarsa argachuun danda'amu ta'uusaa akka isaan hubatan. Akkasumas immoo sadarkaa hawaasaatti sadarkaa siyaasaatti wantoota dhukkubsatanii dhibeensa immoo hawaasa keessatti babal'isan kan akka araadaa akkasumas immoo goolamaa fi jeequmsa waraanaa adda addaa domestic violence sarbama mirga sadarkaa adda addaatti nama dhuunfaatiinis qarabbileedhaanis raawwatamu wantoonni akkasii faca'insa hawaasaa waan bal'isaniif wantoota akkasii xiqqeessuu irratti hundumti keenya iyyuu lafa jirrutti amma dandeenye carraa kan jedha carraan alaatameef guddaa isin galateeffadha warra biroo'e.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.